гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіться нам на адресу Білорусі, Мінськ, 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті Білорус Слімак RFRL .org.
Зворотная совість со свободой у оглядах пошти, телефонування слухачов.
Звоните, номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968. В эфире Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сёння ў Магілёве пачаў працу трэці сацыяльны форум. На ім 74 прадстаўнікі з 27 неўрадавых арганізацыяў цягам двух дзён будуць абмяркоўваць сітуацыю ў недзяржаўным сектары Беларусі, а таксама шляхі ўзаемадзеяння з уладай. Як госці на форуме прысутнічаюць і прадстаўнікі магілёўскага гарвыканкаму і аблвыканкаму. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
Форум мы проводим не для чиновенства, зазначил интервью Свободе. На его початку один из организаторов, старшиня управления громадского объединения «Союз Чернобыль Беларусь» Александр Волчанин. Однако мы затекавлены, как диалог с державой все же распачался.
Социальное питание повинны у нас разгреживаться как на державном узровне, и так же на узровне недержавных организаций. Тут собрались люди, которые неравнодушны до этих питаний. Без такой чистой голой политики и идем на сустрач державным органам со своими посылами.
Два года тому у працы первого социального форума брали удел только три организации, у другим пять. У третьем удельничают 74 представники из 27 неурадовых организаций. Повод для Александра Волчанина это свечать об наладживании системной працы недержавных организаций у Беларуси. Чего чекают от форума его удельники, говорит керавница Могилевской области обласної організації Союзу предпринимальників Тетяна Козловська.
Соціальний форум – це може бути начальне таке звіно, іменно того, щоб органи влади обратили увагу на проблеми, существуючі як в соціальній сфері, так і в сфері взагалі общественних організацій. Предприниматели – це теж одна із соціальних наших груп, яка теж нуждається, яка треба теж і допомога, і підтримка, і защита.
Політолога Дениса Мільянцова цікавить, як процес обвещаний уладой лібералізації проходить у регіонах.
В Мінську створюються різні координаційні, консультаційні совети, ради. Чи можна це зробити на регіонах? Наскільки тут більш відкрито можна працювати менавіта таким не вельми політизованим і не політизованим громадським організаціям, які менавіта допомагають звичайним громадянам?
Форум вітали начальник управи юстиції Могильовського облвиконкому Олександр Маймусов і керівниця комітету по праці, зайнятості соціальної оборони облвиконкому Ганна Апіт. Обидва підкреслили важливість форуму і свою зацікавленість у виниках його праці. Не приїхали на форум представники заміжних дипломатичних місій. Віншувальні телеграми дослали амбасадори Чехії, Злучених Штатів Америки, ди Німеччини.
Розказував Андрій Білогубов. Форум завершить працю 15 соковіка. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька і былий кандидат у президенти Білорусі Олександр Казулін зустрілися у Вільні з прем'єр-міністром Литви. Білоруські опозиційні політики виказали свої застероги на конт ризиків і погрозу у проведенні діалогу з білоруськими уладами поводлі моделі, що тепер реалізується. У Страсбуры мы, на жаль, отчули, что по шматликих пытаниях у дочинения до Беларуси решение уже амаль сформованное, заявил Анатолий Абедько. И теперь мы спробуем это все накировать у инший бок. Тому необходимо приводить аргументы и доказы, что нельга Европе у белорусской ситуации отыходить от европейских и моральных каштовностей, бо это гучить як здрада, конец цитаты. Напередодні Лябецька і Казулін знаходилися у Страсбуры, де взяли удел у дискусії депутатів Европарламенту по програмі «Усходнє партнерство». Серед питання, які вони узнімали, була у тим ліку і тема уживання нових форм репресій, у приватності гвалтовний призив молодевих активістів у війська. Я нагадаю, 30 студеня Франка Вячорку, Івана Шилу і Дмитра Хвідрука затримали дома міліціянти, якими командували люди у цивільним і відвезли подаховий на територію військових часток. Як сьогодні служать новобранці, висвітляла Любов Луньова.
Лідер молоді БНФ Франа Квячорка після лячення у Барановицькому шпиталі приїхав у Мазирську військову частку, у якої буде служити год і 3.5 місяці. Франка покарали позачарговим нарадом після виступу хлопця на дискусії про стяги державний і біло-червоно-біле. А проч того, йому занесли вимову у особову справу за невиконання загаду. Підставою стала публікація приватного дзьонника у інтернеті. Командування раніше загадувало Франку завсюди показувати свої записи для публікації. Хлопець вирішив, що це не тичиться приватного дзьонника. Батько Франка Вінцу Пячорка під час зустрічі з депутатами Європарламенту звернув увагу на новий аспект репресій супраць демократичних активістів, які відбуваються латентно.
Форма репресії у вигляді примусового побору війська завідомо непридатних, вигнання з праці, з учоби, ну, зі, скажімо, використання податкових органів, і навіть для їх нове, вони про це не чули і не задумувалися. І Лукашенко, вибравши таку форму репресії, розлічував, що її і не зауважить, ну, тому що на перший погляд усе все это выглядит как бы нормально. Всюди берутся войска, всюди есть контракты, которые когда-нибудь скончаются и так далее. Разом с тем, эти репрессии как раз болюче бьют по громадско-политичных активистах, створяют атмосферу заполохвания и безнадежности у звичайных громадян, которые бачат, что отбывается.
Івана Шилу, який служить під Лепелем, у вихідні наведали сябри. Лідер руху «Молодая Білорусь» Артур Фінкевич повідомив, що його уразив заняпад у військовій частці і більш за все антисанітарія у прибиральні.
Пропустили нас в некий клуб, который был дроблен максимум у 70-х годов, потому что по ущелью были надписи ДМБ-78, ДМБ-82. Решил сходить у прибиральню, побачив, что это антисанитарию, которая там есть, просто вырешили это сфотографовать. Нам казали, что в этой части есть вельми жесткая дедовщина, что вбивают новобранцев, отбирают у них гроши, ежу, которую привозят свои кии. фактично туремные законы. В этом виновата керовництво этой войсковой частки, которая просто молкливо мирится с тем, что там отбывается.
Иван одразу после того, как трапил у войсковую частку, захворел ангиной. Хвороба дала ускладнение, отит. Теперь периодично хлопцы дают пигулки, але у областный шпиталь не накировывают. Змітер Хвідарук после операции на венах вернулся в Жодзіна. До 18 сакавіка он будет находиться у санчастцы, а потом протягнет службу. Змітер не скардится на умовы и супокоивает батьков, что час пройде хутка. Он не мае спотканий, бо у частцы обвещаны карантин. Мать Змітра Ірина Хвідарук розповіла, что у солдат вельми кепское харчаванне.
Встреча с близкими – это не только другая эмоция, это вот мамки, сестры, невесты приезжают кормить своих голодающих защитников. Очень напоминает пионерский лагерь и родительский день. Только там привозят все-таки клубничку и конфетки, а здесь чебуреки. Вот парень там наворачивает курицу с картофельным пюре. Там уже кто не первый раз, те приспособлены, у них вот эти широкие термоса.
Калі ў справе Франка Вячоркі Менскі гарадскі суд прызнаў рашэнне раённага аб прымусовым прызыве хлопцаў войска законным, то на скаргу Івана Шылы на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў пакуль адказу няма. Салігорскі суд, куды звярнуліся бацькі Івана, перадаў справу ў Лепель. Тым часам паплечнікі актывістаў моладзі БНФ Франка Вячоркі, Змітра Жалезніченкі, маладафронтаўцаў Івана Шылы і Змітра Хвідарука на вулічных акцыях звяртаюць увагу грамадскасці на новую форму рэпрэсій, якія сталі ўжываць улады супраць актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. Маладыя людзі патрабуюць, каб вайскоўцы не выконвалі загадаў супрацоўнікаў спецслужбаў і не ўдзельнічалі ў рэпрэсіях.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Асадзі назад – скасаванне візыту ў Менск еўракамісара Беніты Ферреры-Вальнер, паўза ў дыялогу ці новы паварот палітыкі. Азербайджан напярэдадні рэферэндуму, дэмакратычнае волевыяўленне народу ці ўсталяванне манархіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганков і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Юрась Бушляков і Алексей Знаткевіч. Гость перадачы – дырэктар азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліеў. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканалі «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Перадача «Тыдзень з радыё «Свабода» сёння ў нашай праграме пазней. Амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, наведаў адвакат Змітер Гарачка. Эммануэл Зельцер лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні ўладлену Функ, расказвае Алег Груздзіловіч.
Черговая сустрэча адваката Гарачкі з падабаронным Зельцерам у магілёўскай калоніі супала з падзеямі вакол сакратаркі амерыканскага адваката Уладлены Функ Брусковай, якая мусіла выйсці на волю 12 сакавіка, але была змешчаная ў згляд часовага ўтрымання гомельскай абласной міліцыі. Змітер Гарачка, які паведаміў пра гэта Эммануэлу Зельцеру, перадае ягоную рэакцыю на падзеі вакол Уладлены Функ.
Крайне плохо. Сказал, что тут просто не собираются, как он и предполагал, их отпускать отсюда и ищут любые формальные предлоги.
Нагадаю, раніцай 12 сакавіка Уладлену Функ змясцілі ў ізалятор паводле пастановы, якая прадугледжвала прымусовую дэпартацыю да 14 сакавіка. Потым у канцы дня з міліцыі паведамілі, што сакратарка Зельцера прабудзе ў ізалятары тыдзень. Нібыта яна зрабіла пэўныя парушэнні і будзе дэпартаваная ў Расію, паколькі ёсць грамадзянка Расіі. Вядома, што ва Уладлены Функ ёсць электронны квіток на самалёт у США, дзе яна мае дазвол на працу грын-карт. Увечары 13 сакавіка адвакату Гарачку паведамілі, што пастанова аб утрыманні Уладлены Функ у ізалятары ўжо не ўтрымлівае ніякага тэрміну. Такім чынам, зараз Змітер Гарачка не ведае, калі хаця б прыблізна могуць вызваліць ягоную падабаронную. Адвакат называе гэтыя дзеянні беспрэцэдэнтным беззаконнем. Як пачуваецца ў калоніі Эммануэл Зельцер, з якім год таму Уладлена прыляцела ў Беларусь, кажа адвакат Гарачка.
Все тоже, ну, как я говорил, еще ранее добавили с ним, проблемы с почками.
И дополнительное лечение, может, вы назначили?
Сегодня мы, кстати, на эту тему так уже сильно не разговаривали, больше это уделяли теме Владлена.
Вядома, што ў Менск Эммануіл Зельцер і ягоная сакратарка прыляцілі на асабістым самалёце расійскага алігарха-ўцекача Барыса Беразоўскага, з якім амерыканскі адвакат быў знаёмы. Паводле адной з версій, Эммануіл Зельцер не добраахвотна сеў у самалёт, а быў скрадзены і прывезены ў Менск пад прымусам. Так гэта ці не, магла б патлумачыць Владлена Функ. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што сакратарку ягонага брата не выпускаюць на волю невыпадкова. Барыс Беразоўскі, паводле якога ёсць звесткі, што ён нібыта прылятаў у Менск на працэс над Зельцерам і Брусковай улетку мінулага году, не каментуе гэтыя звесткі і абвяргае абвінавачэнне ў тым, што справакаваў арышт адваката і ягонай сакратаркі. Сваякі Зельцера мяркуюць, што Беразоўскі змагаецца за частку спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, які быў дзелавым партнёрам Беразоўскага.
Расказваў Алег Грузіловіч. А зараз некалькі словаў пра тэму яшчэ адной нашай сённяшняй перадачы.
У суботнім выпуску «Дому літаратара» гутарка з Алесем Арыкушам пра кнігу «Брызгалаўка», якая прысвечана Жодзіна і на мінулым тыдні была прэзентаваная ў гэтым горадзе на радзіме аўтара. З рэцэнзіяй на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста».
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Прадстаўнікі 27 грамадскіх арганізацый удзельнічаюць у трэцім сацыяльным форуме, што праходзіць пад Магілёвам. Паводле арганізатараў, галоўная мэта форуму пераканаць улады пачаць дыялог з мясцовымі грамадскімі арганізацыямі, якія займаюцца сацыяльнымі пытаннямі. Старшыня АГП Анатоль Лябецька і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубелюсам. Беларускія палітыкі выказалі засцярогі наконт рызыкі дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. Лідару моладзі БНФ Франу Павячорку, які праходзіць вайсковую службу ў Мазыры, занеслі вымову ў асабовую справу за публікацыю прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Апроч гэтага яго пакаралі пазачарговым нарадам пасля выступу хлопца на дыскусіі пра сцягі дзяржаўны і бел-чырвона-белы. Эммануіл Зельцер, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні Владлену Функ. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кроніка крызісу. Эканамічная сітуацыя на прадпрыемствах Беларусі застаецца напружанай. Адчуваюцца затрымкі з выплатай заробкаў, незапатрабаваныя ў ранейшых аб'ёмах пастаўкі на экспарт, перапоўненыя вырабленай прадукцыі склады і пляцоўкі. На шэрагу заводаў няпоўны працоўны тыдзень. З тыднёвым эканамічным аглядам Ігар Карней.
Пінскае акцыянернае таварыства «Палесе», найбуйнейшае на Берасцейшыне прадпрыемства лёгкай прамысловасці, прапануе ў арэнду будынак фабрыкі. Вымушанасць такога кроку тлумачыць галоўны інжынер фабрыкі аб'ёмнага прадзіва Уладзімір Маклакоў.
За эти годы вы же знаете аб'ёмы, которые былі для савецкай власці, і те аб'ёмы, которые сейчас реальныя, і эксплуатировать два здания, когда все это может находиться в одном, нет смысла просто никакого чисто экономически. Чехи тут приезжали, что текстильное производство сделали здесь мебельную ткань, но для них, сказали, очень большое здание. Не подходит. Было и предложение от россиян, что сделать там супер-гипермаркет или два сразу в одном здании.
У лепшие часы на пинской фабрице объемного прадзева было 2000 працовных месцев. Який шлёс працовников, говорит Константин Чувак, який мусил звольниться с пинской фабрики.
Основные на працоях, то одни працуют, то иншие, а вот. Они отрывают две трети зарплаты, когда не працуют. А когда не працуют, то так само отрывают, ну, трошки больше. Проблема в том, что это державное предприятие. Керуется это одним человеком, все они под его лад працуют и ничего не отримливают, как и всюду.
У Бобруйску терпится спад у вытворчості скураный завод. Предприемство мае затоварные склады и працуе неполный тыдень. Тяжкости гарбары связывают с падением коштов на замежную сыровину, а так само с потребованиями ураду Беларуси набывать скуру только на белорусском рынку.
Теперь на Западе сырье подешевело заметно. Когда президенты сырье берем только лишь в Беларуси, по декларированию ценам, которые сегодня существуют, утвержденные Минэкономики Минфином. Мы работаем, как говорится, на местном рынке.
У лепшие часы продукцию бобру Запорізької гарбарні набували у Росії, Україні, Молдові, Литві, Українах Закавказя. Неколі на комбінаті працювали до 1200 чоловік. Тепер же середній заробок амаль паутисячного колективу не перевищає 600 тисяч рублів. Найбуйніше у Гомелі швейне акціонерне товариство «Комінтерн» працює тільки 4 дні на тиждень.
На 4-днівку.
Перешить.
Поки до апреля.
Ну, місяць, виходить, не знаю, скільки, 4-5 днів, виходить, не заплатять. Нам по часам платять. На 100 тисяч, менше, на 100 з чим-то навіть.
«Комінтерн» лічиться лідером у Білорусі по виробі мужчинських і дитячих гарнітурів. Акурат у соковіку підприємство означає 90 годзі з часу свого заснування. Один з старейших робочих швейного підприємства згадує, що найбільш прибутково було працювати тоді, коли йшли закази на шиття гарнітурів з Великої Британії. Апошнім часом «Комінтерн» у знішніх стосунках орієнтувався переважно на Росію. Однак у сувязі з кризисом збивати продукцію сусідям усе тяжей. У городні з проявами економічного кризису сутикнулися середні і малі будовничі фірми. У приватній фірмі «Будовля» працює каля 200 чоловік. Переважно вони будують під ключ середні об'єкти для заказчиків різної форми власності. Говорить директор фірми Павел Бузук.
Проблема, що заказів нових поки нету, а старі закази нету фінансових средств на окончання. Звісно, зменшився, що тут говорить. Ну, намного, намного. І на 20, і на 30, і на половину.
Керівник будівничої фірми «Крот Буд» Валерій Дворанчик так само каже, що перспективи тьмяні.
Ну, от заказчик він був, планував строїти негосударственний. Поки не строїть, не приглашає нас, денег нету.
На Гомельщині у складане становище потрапили підприємства, які належать до концерну «Біллеспаперпрам». На скорочений працівний тиждень перейшли Світлогорський целюльозно-кордонний комбінат, акціонерне товариство «Речиця Древ», «Мазир Древ», «Добруська паперова фабрика» і «Гомель Шпалери». Да вже й за інших трималося акціонерне товариство «Гомель Древ». Але, як тлумачить представник адміністрації, почалися збої у праці.
Буде приказано перевод на 4-днівну робочу неділю. Цей день не робочий вважається. Ми фактично працювати не будемо, і, відповідно, часів робочих місяць буде виходитися менше, і відсюди і в оплаті буде скорочення.
Концерну «Біллеспаперпрам» підпорядковуються ще 60 заводів і фабрик. У Гомелі лічать, що централізоване керівництво обмежовує у кризис економічну свободу підприємства. Адміністрація Кобринського заводу гідравлічного машинобудування терміново скликає сход акціонерів. Обмірковувати будуть кризисну ситуацію. Для економії навіть у морози тут відключали отеплення, розморозили отепляльну систему. А зараз, як повідомляє робочий гідросельмашу Василь Борисюк, ситуація ще погоршилася.
Денег нет, матеріал не можуть закупити. Все цеха закривають, хочуть на апрель розпустити, остановити завод. Нет роботи. Нету збиту продукції. МАЗ не рассчитывается. Хоч приїжджає, циліндр берет, тому що там вже мільярд довга. МАЗ должен гідромаш. А на виплату зарплати завод берет кредиты в банках.
Кобринский гидросельмаш еще до кризису стратил рынки сбыту своей продукции в Украинах, Балтии и Вьетнаме. Теперь нема платежов из России. Официальный белорусский профсоюз металлистов заявил, что наибольш кризисная ситуация в Галине на Волковыском заводе даховых и будовничих машин. Говорит наместник старшини Волковыского райвыконкаму Леонид Саучук, який регулярно наведывает предприемство.
Надо искать работу, конечно, как. Та продукция, которая раньше что мы выпускали, она, в общем, тем более сейчас Россия не платит вообще.
Господар Салчук каже, что покуль завод працует полный тыдень. Але что улады будут робить, коли заводу не будет заказов?
Мы не разрешим сокращать ни людей, ни сокращать рабочее время.
Про теперешнюю ситуацию на заводе говорит жихар Волковыску Анатоль.
Там Никулины ничего не робили. Я там навод сам хотел бизнес заробить. Заробить им сетку и так далее. Там не платят гроши, и трымались люди только деля интернет. А усі остатні вже давним-давно позаходять.
П'ятниця стала виходним днем амаль для 20 підприємств Міністерства промисловості Білорусі.
Огляд підрихтував Ігор Корній.
Дорогі слухачі, після переходу на літній час у неділю 29 сакавіка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачи залишається незмінним. Раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полуночі. Запишіться, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніцей на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. не проспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
14 сакавіка завершаецца працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію. Там ён сустракаўся з прэзідэнтам гэтай краіны Сержам Саргасянам, а таксама катаўся на лыжах у мястэчку Хацкадзор. У Арменію Лукашэнка паляцеў разам са сваім малодшым сынам Колем. Нашыя слухачы адгукаюцца на гэты візіт.
Цяжело отцу адзіночкі. В дзесадах нет мест. Няньку наняць, нет средств. Вот и приходится брать ребенка с собой на работу. Такие мысли приходят после показа БТ встречи президентов Беларуси и Армении. А может, нас приучают потихоньку к наследнику престола? Смешно и грустно.
Это детский доктор Игорь Паснов из Витебска. Не могу не включиться в дискуссию в отношении младшего сына Александра Григорьевича Лукашенко, Коли. И вот хочу высказать какую мысль, как детский доктор. Смотрел я программу новостей, где Александр Григорьевич держал его на руках во время встречи официальной. Такой был уставший мальчик, такие уставшие глаза. По-моему, не стоит на таких официальных приемах держать такого маленького еще с не установившимся, в общем-то, психикой и нервной системой ребенка. Мне жаль Колю.
Словно заяц, Лукашенко сиганул в Армению, чтобы избежать встречи с представителем Евросоюза. Это позорное бегство говорит о том, что глубоко наплевать ему на Белоруссию и на Евросоюз, которому я бы хотела посоветовать успокоиться, не предпринимать в отношении Лукашенко никаких действий, занять выжидательную позицию и ни в коем случае не унижаться перед ним.
Цягам усяго тыдня мы атрымліваем водгукі на смерць 33-гадовай праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай. За некалькі дзён да смерці суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2,5 гады хіміі.
Я сачыла за справай Яны Паляковай ад самага пачатку і вельмі хвалявалася, чым гэта скончыцца. Цяпер я выказваю глыбокае спачуванне маці Яны і вялікую падзяку за тое, што яна выхавала такую дачку з гонарам, з нацыянальным пачуццём, сапраўдную беларуску. А паглядзіце на гэтага дрэвератня. Ён яе збіваў і яшчэ захацеў, каб яна прасіла ў яго прабачэння. Такога ж не было нават у 37-м годзе. Да чаго ж мы дажылі? Яны хочуць беларусаў сцерці ў прах, каб мы сталі як тое шостае пакаленне мышэй. Шкода, што яго імя невядомае мне. Пишуть только Пугачовы А, а краина повинна ведать своих героев у двукоси.
Думаю, что факт самоубийства Яны Поляковой зацепил многих думающих людей, потому что все очутились загнанными в барак концентрационного лагеря, из которого выход только один – петля. А второй аспект этой трагедии, что дело полковника Павличенко живет и процветает только в более изощренной и циничной форме. Также полковник может с успехом зачислить в свой штат виновных в смерти судью Буравцова, милиционера Пугачева и честного журналиста, трусливо спрятавшегося под псевдонимом суперфосфатов.
свое материальное становище на 1 000 000 рублей за кошт Яны Поляковой, теперь уже не обощицы. Шкода капитана, ведьми старался. Жах.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Кніга пад назвай «Брызгалаўка» на мінулым тыдні была прэзентаваная на радзіме аўтараў Алеся Аркуша і Барыса Козіка ў горадзе Жодзіна. Рэцэнзію на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» падрыхтавала Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста».
Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серыя «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася новым зграбным томікам, які склалі жодзінаўскія аповеды і вершы паэта Алеся Аркуша і ўспаміны ягонага бацькі Барыса Козіка. Кніга пад назвай «Брызгалаўка» з'явілася ў выдавецтве Ігара Логвінава і нядаўна была прэзентаваная на радзіме аўтараў у горадзе Жодзіна. Алесь Аркуш – госці нашай менскай студыі і Валянціны Аксак.
Брызгалаўка. Чароўная мясціна з фантанамі, як у Барселёне ці ў Венецыі, з адзіным у Беларусі адкрытым цёплым басейнам. Мясціна, якая са старонак кнігі пад гэткай самай назвай «Брызгалаўка» выглядае амаль казачна. Гэткі гімн роднаму месту. Гімн пачаў пісацца ў 2007 годзе, калі верыць датам, пастаўленым пад гэтымі творамі. А чаму так позна?
Напэўна, ўжо пасля 45, ўжо бліжэй, калі аўтару робіцца 50 гадоў, то яго абуджаюцца от нейкія такія наюначыя, дзіцячыя ўспаміны. І вось гэтыя эсэ, якія пачалі пісацца спантанна, не было адразу такой задумы, што гэта яны укладуцца ў кнігу. Проста хацелася пазначыць от тыя мясціны, тыя сімвалы, якія былі звязаны от з нечым прыемным.
А хтосьці перафразаваў вядомую фразу: спытаўся, з чаго пачынаецца Жодзіна, з чаго пачынаецца тваё Жодзіна ў гэтай кнізе?
Маё Жодзіна пачынаецца якраз з тых мясцінаў, пра якія я напісаў. Гэта тая ж самая Брызгалаўка, дзе мы бавіліся цэлымі днямі, купаліся, лавілі рыбу, сустракаліся, прызначалі спатканне. Гэта тая кнігарня, якая была побач з маім домам, дзе я штодзень бываў, і для мяне гэта было проста храм кнігі. Гэта царковішча, дзе раней была царква.
У кнізе не толькі лірычныя эсэ пра любімыя мясціны роднага места, але яшчэ і вершы. Калі наогул ты пачаў пісаць вершы?
Першыя вершы пачалі пісацца 12, 13, 14 гадоў. Я знайшоў лісты, якія мне прыходзілі, куды я ўжо вершы адсылаў, «Зоркі», там іншых выданняў. Гады 3-4 прыходзілі толькі адмоўныя лісты. Па гэтых лістах я ўжо бачыў, што я ўжо тады меў нейкія амбіцыі, напэўна, калі дасылаў вершы ўжо ў рэдакцыі.
Ты мне менш паступіў не ў тую ВНУ, дзе максімальна наблізіў да паэзіі, а вывучыўся на эканаміста. Чаму?
Мне здавалася, што пісьменнік – это занятак для душы, нешта для сябе ўласна напісаць верша. Ну, гэтым вершам можна кагосьці яшчэ парадаваць. А ў маім родзе было шмат, якіх сканчывалі наргаз, і как бы тут это было таксама такой некая сямейная такая традыцыя.
Кніжка твая апавядае пра шмат якія сямейныя традыцыі. Яе ў пэўным сэнсе можна і назваць сямейнай, таму што побач з тваімі вершамі і эсэмі у ёй змешчаны ўспаміны твайго бацькі Барыса Козіка, успаміны пра ягонае перадваеннае і ваеннае маленства. Чаму ты вырашыў гэткім чынам дапоўніць сваю кнігу?
Я, калі пісаў гэтыя тэксты, я зразумеў, што наколькі я шмат згубіў, што не запісаў успаміны свайго дзядулі, бабулі. І калі я ўжо зразумеў, наколькі я абрабаваў не толькі самога сябе, але і сваіх дзяцей, сваіх унукаў, сваіх праўнукаў, не занатаваўшы вось гэтыя успаміны, то я проста ўжо да свайго бацькі думаю, ну, з бацькам ўжо павінна быць па-іншаму. І ему аднойчы сказаў: сядзь і напішы свае ўспаміны.
Першая прэзентацыя кніжкі пра Жодзіна адбылася 9 сакавіка ў 4 школе горада Жодзіна. Адбылася, наколькі вядома, не без праблемаў. Чым жа ж выклікана была гэтая сітуацыя прэзентацыі кніжкі, у якой горад Жодзіна напісаны з такой любоўю і ніякіх нават драбнейшых шпілечак не пушчана ў адрас ні ранейшага, ні цяперашняга начальства?
Школа, запланаваўшы это мерапрыемства, не паведаміла гарвыканкаму. І гарвыканкам даведаўся пра гэта з незалежнага сайта, і ясна, што там узніклі пытанні, і выканкам адразу тэлефанавалі в Гарана і пачалі там разбірацца, як это без дазволу, мы не ведаем, што это такое. Гарана пачало такія ж самыя вострыя пытанні задаваць школе. На дзіва, школа абсалютна не адмовілася ад мерапрыемства, нават паслала свайго чалавека да мэра горада і патлумачыла, што это за кніга, якая это кніга. Так расчулілі мэра, што ён нават загадаў, каб на этой прэзентацыі прысутнічала мясцовае тэлебачанне і журналісты мясцовай газеты.
Ці пішуцца новыя творы пра горад Жодзіна?
Калі я кніжку укладаў, мне здавалася, што ну вот такія самыя знакавыя эсэ я напісаў, і вот практычна вот тэма завершана. Але калі ўжо кніжка пачала макетавацца, я зразумеў, што яшчэ шмат чаго я не напісаў.
Напэўна, гэта будзе гістарычны дэтэктыў пра тое, як узнікла Жодзіна. Ты тут пішаш, што вельмі старое мястэчка, проста недаследаванае.
Вся праблема сённяшняга Жодзіна, что ты город не имеет такой культурницкой ауры. Я живу у Полоцка, у меня есть шафы отмысловые, там стоят только книжки про Полоцк. Так это несколько сотен книжек, альбомы, книжки. Коли казать про Жодзіна, то в этой шафе будет стоять, ну, может быть, 5-6 книжек, из них несколько краезнавчих, и вот, бадай, это первая мастацкая книжка. И вот эту шафу треба зараз потиху заполнять. И я тем вучням, которые там были, казав, что я сподіваюся на этих вучням, что они так само мне допомогут эту шафу заполнить.
То ожидаем поспехов и тебе, и вучням.
Валянціна Аксак гутарила з Алешем Аркушем, суаўтарам зборніка аповедаў і вершаў пра горад Жодзіна пад назвай «Брызгалаўка». Працягваем перадачу «Дом літаратара». 17 сакавіка о 18 гадзіне ў сталічным музеі Максіма Богдановіча адбудзецца творчая сустрэча-дыскусія з празаікам Альгердам Бахарэвічам, які цяпер жыве і працуе ў Нямеччыне. Паводле апытання інтэрнэт-сайту «Новая Еўропа», Бахарэвіч названы лепшым беларускім пісьменнікам 2006 году. Там сама ж у музеі адбудзецца прэзентацыя ягонай новай кнігі «Сарока на шыбеніцы», якую дзеля нас ўжо прачытала Марыя Марты.
Про «Сароку на шыбеніцы» прынята ўжо гаварыць. Альгерд Бахарэвіч напісаў свой першы прафесійны раман. Мне ж здаецца, ўсё крыху іначай. Перад намі першы прафесійны раман Бахарэвіча, пра які можна з упэўненасцю сказаць, што ён у аўтара атрымаўся. У гэтым святле дзве папярэднія кнігі пісьменніка «Ніякай літасці Валентіні Г. і «Праклятыя госці сталіцы» аўтаматычна пачынаеш успрымаць як подступы да гэтага самага прафесіяналізму. Так, «Сарока на шыбеніцы» твор, які дазваляе нам меркаваць, шталтаванне Альгерда Бахарэвіча як празаіка з пераездам у Нямеччыну толькі пачалося. Буйны паводле аб'ёму раман нарэшце мае выпуклы, добра прапісаны сюжэт і выдатную кампазіцыю. Кампазіцыя гэта ўвогуле самая прыўкрасная з усяго, што дае розуму гэты раман. Усе 24 гады жыцця галоўнай гераіні падаюцца нам ад пачатку да смерці, але храналогія па-майстэрску перамяшаная. Яна нелінейная роўна настолькі, каб зрабіць сюжэт напружаным, а твор чытэльным. Лішне не казаць, што з самага першага радка чытач у курсе. Вераніка, так завуць галоўную гераіню, памрэ. Кожная частка роману прысвечаная асобнай частцы яйнага тела, што не можа не наводзіць на думкі пра Уліс Джеймса Джойса. Бахарэвіч наўпрост апавядае нам пра часткі цела звычайнай маладой беларускі Веранікі. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра жанчыну. Паводле маіх адчуванняў, як чытача таго ж полу, «Сарока» – гэта сапраўды самая дасканалая падарожная кніжка з тых, якія мог напісаць замежнік, мужчына. Нездарма кніга прысвечаная жонцы пісьменніка, Ксеніі, саўдзельніцы. Перад намі хроніка жыцця сярэднестатыстычнай дзяўчыны ў постсавецкім грамадстве. Побыт спальных мікрараёнаў, універсітэцкія аўдыторыі, першыя спатканні на канапе ў залі, калі бацькі на лецішчы. Ва ўсім гэтым беспамылкова пазнаеш сябе. Гераіня прыліпае языком да жалеза ўзімку, праколвае вушы, б'ецца з хлопчыкамі ў двары, ламае нагу, пакутуе на боль вуха, робіць першую дарослую стрыжку, рве сукенку, лазячы па дрэвах, ездзіць на вучобу і працу з прыгараду, працуе ў раённым доме культуры, пазычае 10 тысяч у былому аднакурсніку, што спіўся. Пры тым, што прамаўляе найперш ейнае цела, Вераніка атрымалася свайго кшталту гермафрадытам. З ёй, праз мужчынскія вобразы, што атачаюць яе цягам недоўгага жыцця, лёгка можа атаясаміць сябе і мужчына. І калі эфект атаясамлення пачынае працаваць на поўніцу, пачынаецца самае цікавае і жахлівае. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра ўладу. Так, гераіню гэтым разам завуць Вераніка. Паводле сюжэту, дзяўчына, што па збегу абставінаў, які яна лічыць шчаслівым, уладкоўваецца працаваць ва ўпраўленні ВКЛ, віртуальных канцэнтрацыйных лягераў, уступае ў віртуальную ролявую гульню, дзе прыдумвае сабе фантазійны вобраз і абірае імя – Улада. Уладзе ў гульні амаль з самага пачатку не шанцуе. Яна трапляе ў сексуальнае рабства да прыгожага і такога, здавалася б, высакароднага рыцара – Лекса, вычварэнца, садыста, нелюдзя. Я магу памыляцца, але Бахарэвіч спрабуе даследаваць феномен улады як такой. Фашысты – дзейныя асобы роману «Сарока на шыбеніцы». Так у творы называюцца людзі, утаймаваннем і перавыхаваннем якіх займаюцца ў ВКЛ. Апісваючы гэтую катэгорыю грамадства, Бахарэвіч выбудоўвае колькі павярховую іронію, яўна маючы на мэці зачапіць як мага шырэйшы спектр усіх тых, каму баліць душа за беларушчыну. Вераніка з дзяцінства, ад усяго сэрца, люта ненавідзіць фашыстаў. Так ужо яе выхавалі сям'я, школа, вуліца. У свае 22 яна становіцца супрацоўніцай структуры, спісанай аўтарам як можна абмеркаваць з менскага гарвыканкаму. У гэтым Вераніка нечым падобная да сакратаркі Адольфа Гітлера Тройдаль Юнге, якой тая сама сябе апісала ў мемуарах. 22-гадовая Тройдаль, да якой Гітлер звяртаецца не іначай як дзіця маё, нарадзілася ў Баварыі і на момант працаўладкавання была равесніцай НДСАП. У кніжцы яна апісвае, па якіх менавіта прычынах не магла ў тыя часы не прыняць ідэалогіі нацызму. Як мне здалося, Альгерд Бахарэвіч шчыра спрабуе зразумець найперш для сябе псіхалогію такога чалавека, як Вераніка, добрасумленнага вінціка сістэмы. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра Аксану Безлепкіну, тую прадстаўніцу беларускай літаратурнай крытыкі, якая публічна выказала абурэнне яго пазіцыяй аднос народнай краіны, яе народу і кіраўніцтва, артыкуляванай ім у інтэрв'ю заходняй прэсе, як беларускім пісьменнікам у эміграцыі. Бахарэвіч напісаў раман пра мяне і ўсіх тых, хто быў ахрысціў яго мізантропам. Некаторыя старонкі раману Бахарэвіч адводзіць пад свой адказ Чэмберлену. Чым жа я займаюся тут? Вось яшчэ адзін адказ прыспеў, вымайце яго з печкі. Я плявузгаю. Трэба аддаць яму належнае. Аўтар бязлітасны не толькі да сваіх апанентаў, але і да сябе ненавіднага. Часам у сароцы гэтай аўтарскай споведзі стаецца зашмат. Чытач нецярплівіць. Дык што там далей з Веранікай? Вось жа, вы будзеце смяяцца. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра радзіму з вялікай літары. Падазраю, Вераніка Ўлада – першая ластаўка з шэрагу алегорыяў, што разгорнуцца перад намі. У тым, што чарговы твор неадкладна, як на беларускую хуткасць андэграўднага кнігадруку, з'явіцца на свет, сумневу чамусьці не застаецца. Дык як жа ён яе назаве? Няўжо для яго няма нічога святога? Няўжо воля?
Вы пачулі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам з горадным Віктарам Сазонавым. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Прадстаўнікі 27 грамадскіх арганізацый удзельнічаюць у трэцім сацыяльным форуме, што праходзіць пад Магілёвам. Паводле арганізатараў, галоўная мэта форуму – пераканаць улады пачаць дыялог з мясцовымі грамадскімі арганізацыямі, якія займаюцца сацыяльнымі пытаннямі. Старшыня АГП Анатолій Лябецька і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубелюсам. Беларускія палітыкі выказалі засцярогі наконт рызыкі дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. Лідару моладзі БНФ Франу Павячорку, які праходзіць вайсковую службу ў Мазыры, занеслі вымову ў асабовую справу за публікацыю прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Апроч гэтага яго пакаралі пазачарговым нарадам пасля выступу хлопца на дыскусіі пра сцягі дзяржаўны і бел чырвона-белы. Эммануіл Зельцер, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні ўладлену Функ.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму «Спадарожнікавай тэлевізіі» з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімваляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 161 выпуск перадачы «Дом літаратара». Геаграфічнае месцазнаходжанне Беларусі на мяжы паміж Усходам і Захадам абумовіла цікавасць да тэмы памежжа і ў беларускай літаратуры. Ці не самы знакаміты твор на гэтую тэму – раман «Каханак вялікай мядзведзіцы», створаны паўстагоддзя таму ў польскай турме нараджэнцам Ляхавічаў Сергеем Пясецкім. Нібыта ў працяг яму напісаны зборнік апавяданняў «Занатоўкі кантрабандыста». Яго аўтар – празаік з горадні Віктар Сазонаў, які нядаўна стаў сябрам незалежнага незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў сёння наш госць. Віктор, сёння саюз беларускіх пісьменнікаў пазбаўлены і сваёй маёмасці, і свайго дому літаратара, і сваіх друкаваных выданняў. Дзеля чаго ў такім разе вы ўступалі ў ягоныя шэрагі?
Перш за ўсё, я як паглядзеў, што гэтыя людзі, которые знаходзяцца ў шэрагах менавіта гэтага саюза пісьменнікаў, як яны адстойвалі свае правы, як яны адстойвалі сваё права на свабоду, на волю, на свае перакананні, на тую літаратуру, якую яны хочуць пісаць. Я заганарыўся тым, што ў нашай нацыі, як і была вартая, моцная нацыянальная інтэлігенцыя, так яна і засталася. І мне вельмі захацелася быць у шэрагах гэтых людзей, быць разам з імі і таксама, безумоўна, натхніцца ад гэтых людзей новымі ідэямі.
У сваёй кнізе «Занатоўкі кантрабандыста» вы фактычна паэтызуеце людзей, якія перавозяць праз мяжу забаронены тавар. Гэта значыць, яны ўсё ж парушальнікі закону. Але гэта, цытую зноў жа вас, руплівыя, працавітыя і адважныя хлопцы. Як ўсё-ткі быць з гэтым, што гэтыя хлопцы пераступаюць не толькі мяжу, але і закон?
Тут, здаецца, зразумець усё проста. На жаль, на задоўгі час існавання пад акупацыяй расійскай і пасля акупацыі савецкай, людзі навучыліся разумець, што гэта ўлада не іхная. Гэта не іхная ўлада, і гэта феномен не толькі беларускі. Гэта можна ўбачыць і ў палякаў, калі яны таксама ў свой час навучыліся, хоць у іх ёсць свая дзяржава ўжо даўно, тым не менш гэта яшчэ не адвыкла. І вот калі чалавек едзе і бачыць, што напісана 40 трэба ехаць, а ён ўсё адно не слухаецца. Калі прыкладам узяць немца, то немец засаромеўся бы нават таго, хто сядзіць побач у машыне, што ён парушае правілы. А нашаму за гонар, бо правілы ствараюць чужынцы. Бо гэта нехта не наш зрабіў гэтыя правілы, а мы можам абысціся без іх. Мы жывём самі па сабе, мы тут самі сабе шляхта на сваёй зямлі. Вось. І таксама, калі мы глянем ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, на працы, у калгасе, на заводах, дзе б чалавек не быў, ён жыве сваімі правіламі. І гэтыя правілы ў першую чаргу базуюцца і грунтуюцца на такіх прынцыпах, як сумленне, як паглядзець чалавеку ў вочы, дзе можна ўкрасці, прыкладам, у калгасе, а дзе нельга, прыкладам, у суседа. Так нашы людзі стварылі свае законы і так яны жылі. І як толькі яны зразумеюць, што прыйшла наша ўлада, яны будуць паважаць гэтыя законы.
Я думаю, што адзін з вашых аповедаў пра беларускіх кантрабандыстаў мы яшчэ сёння пачуем. А чым цяпер займаюцца вашыя героі? Што і куды яны цяпер вязуць і ў якіх колькасцях?
У кожнага лёс склаўся па-свойму. Адныя пастараліся зрабіць легальны бізнес, уцягнуліся ў яго, яны жывуць, стараюцца нейкім чынам выжыць, успамінаюць тыя часы, гавораць, што яны былі лепшыя, у першую чаргу, можа быць, таму, што яны самі былі маладзейшыя. Другія проста разгубіліся ў гэтай прасторы, выехалі за мяжу. Вось хтосьці ўвогуле на будоўлю, хтосьці яшчэ куды, нехта ўладкаваўся на працу, застаўся па-ранейшаму жыць з мяжы. Праўда, гэта ўжо зусім не тая эпоха, на гэтай мяжы ўжо больш няма такога вялікага рамантызму, як быў, няма на гэтай мяжы, самае галоўнае, няма на гэтай мяжы больш тых надзеяў на будучыню, якія ўскладалі гэтыя людзі, калі яны былі маладымі. Яны проста зарабляюць сабе на хлеб, зарабляюць, каб выжыць, бо лічаць, што красці нельга, а праз мяжу перавесці лішняе можна.
Віктар, аднойчы на дзяды я назіраў, як у Свіслачы на Гарадзеншчыне вас затрымлівалі міліцыянты, складалі пратаколы, і ўсё роўна, што восень вы з сябрамі там збіраецеся, менавіта ў Свіслачы. Скажыце, дзеля чаго?
Гэта для нас святое месца. Так склалася, што ў свой час, калі мы яшчэ былі маладымі, і калі поўным ходам ішло беларускае адраджэнне, калі ўлада праводзіла беларусізацыю, і мы ўбачылі, як наша нацыя успомніла свае карэнні, яна імгненна адгукнулася на гэту беларусізацыю, і на тым самым апытанні большасць беларусаў назвалі беларускую мову сваёй. І мы ўбачылі проста, што людзі генетычна помняць сваю даўніну. І мы вырашылі аднавіць на Гарадзеншчыне некалькіх таких традыцый. Адно з іх было ушанаванне палеглых за вольнасць Беларусі, якую мы адзначаем у дзень смерці Віктара Каліноўскага, бо ведаем, дзе ягоная магіла, у Свіслачы, так, ведаем, што ён быў ідэолагам гэтага паўстання. Недалёка стаіць сядзіба Каліноўскіх, там, дзе жыў Кастусь, дзе жылі ягоныя бацькі, дзе яны набіраліся вольнасцю духу гэтага паўстанцкага.
Віктар, ваша кніга выйшла ў Беларусь
Белостоку, і ви стала друкуєтеся у Белостоцькій газеті «Ніва». Як би ви самі оцінили Белостоцький фактор у вашим творчим льоші?
Так, безумовно, книжка вийшла у Белостоку. Була упершиню надрукована у тидньовіку «Ніва». Редактором книжки є мой цудовний сябра Євген Вапа. Це був перший чоловік, який сказав, що, скажімо, мені треба писати. До речі, у його вельми легка рука, я був не перший, кому він пораю писати. Гэтыя люди зараз доволі відомі, всі їх ведають і захопляються їхньою творчістю. І мені завжди вабило те, що белостоцькі білоруси змогли заховати свою ідентичність. Яны у гэтым ощародку, яны так само вельми шмат потерпели, і яны заховали свою мову, і заховали свою культурную спадщину, і вельми прихильные яны до белорусской літератури. Ми вельми зблизилися менавіта на гэтым, що ми прикладно аднолькі маємо менталітет, аднолькую думку. Я як заходній білорус, і гэтыя люди з одной просторы. І менавіта по гэтаму, може быть, ми спрацавалися, і одним з вынікаў гэтай сумеснай працы вышла так само і гэта книжка.
Я нагадаю нашим слухачам, что у ефіры перадача «Дом літаратора», і сёння наш гость, прозаік з Городні Віктор Сазонов. А зараз я думаю прогучыць одна з ягоных контрабандистських історій.
Сага про сало. Перший раз я убачив Толіка Гордєя, коли він накладував у свій старенький запорожець сало. Вось дівак, подумав я, балаче у Польшу, у білоруські вьоски продавати продукт, якого там своїху не ведають, куди діть. Другий раз ми зустрілися недзе праз год. Толік робив тоя сама, що і при першій нашій зустрічі. Тільки замест запорожця стояв Мерседес. І не такий уже старий. На той момент про Гордєя у сиротку контрабандистов уже ходили легенди. Він спокійний, адукований, культурний. Куди б не поехав і що б не робив, завсёды має при собі пару-другую книжок. І не яких-небудь там забавляльних, а щось таке, як історія філософської думки першобитного чоловіка. Хлопці його поважали. Некоторые контрабандисти, глядячи, як добре у Гордєя йдуть справи, так само поспробували подсісти на сало. Да не туди тоя. Кольки привезли на ринок, стільки повезли назад. Ніхто кавалочка не купив, ніхто у їх боки не глянув, а у Гордєя праз годину уже пустая машина. Після того, як заходні європейці задурили полякам голову про шкодність тлустої їжі, сало у Польщі стало таннішим, чим у Білорусі. І тоді Толік став возити його уже з Польщі у Білорусь. І знову, серед множства гандляру салом, Гордєй самий перший продавав своє. І саме дорожей. «Розтлумачте нам феномен свого поспіху», – спиталися неяк у його хлопці. «Кольки ти заробляєш на тим салі? Який був найбільший прибиток? Чому тобі так шанцує?» Ми тоді ночували у лесі, недалеко від кринок, що на Білосточчині. Толік отклав у бок книжку, поглядів на зорки, трохи ближче підсів до вогнища і розпочав свій оповід. Нема, хлопці, аніякого феноміна. А скуль поспіх? Де просто любіть свою роботу треба. Я люблю сало. У нас на Островеччині усі його люблять. І не тільки їсти, а як факт самого існування гэтага продукту. Я з-за сала нават нахахлузлий. Нас, білорусов, кожний сусід старався нечим обдзяліть. Поляки хочуть присвоїти собі Костюшку. Русські стверджають, що Достоєвський їхний. Літовці ввогулі лічать, що гэта яны на Грунвальді былі. А українці замахнулися на самое святое. Називають сало своїм національним продуктом. А саправдного сала на дві долоні, як у нас на Островеччині, навіть у вочі не бачили. Купляють його у мене, бо не кожна кабета со своїм дітем так нянчиться, як я з салом. Я першим доткнуться до сала 10 разів руки помию. Після акуратно його почищу, порежу ровненько, усю душу в гэты процес укладаю, закручу белое. А у інших що? Кавалки неровные, нібито сало резав тупой бензопилой п'яний вар'ят. І лежить товар на брудних ганучах. Да і сам гандляр нярэдка стаіць з нямытымі лапамі, да яшчэ смаркачы па мордзе размазаўшы. Хто ў яго купіць тое сала? А найдаражэй, хлопцы, я прадаў свой тавар аднаму міліцыянту. Было гэта зімой. Купіў я ў Беластоку сала і вязу праз мяжу. Не хацелі мяне прапускаць. Кажуць, нашмат больш нормы, каб яны пагарэлі са сваімі нормамі. Але як мытнік пабачыў, што я з любоўю тое сала перакладаю, злітасцівіўся. Прапусціў. Ды не паспеў я ад'ехаць ад мяжы, як нейкі міліцэйскі кантроль спыніў. Залез нейкі п'яны міліцыянт да мяне ў машыну і талдычыць, што такая колькасць сала гэта кантрабанда. Давай я адкупляцца. Можа, прапановую, чым для мяне караць. спаць, трохі сала вазьміце на закуску. А міліцыянту толькі гэта і хацелася пачуць. Скінуў ён свае рукавіцы, паклаў мне ў багажнік і давай здаровым ножом над салам здзекавацца. Кожны кавалак палавініць і большую палову сабе ў машыну кідае. Аж слязу ў мяне выбіла. І не так таго сала шкада. Хай бы елі сабе на здароўе, але ж так з ім абыходзіцца. Варочаць немытымі лапамі, кідаць у брудную машыну. Так я і прыехаў да хаты ў роспачы. Палез у машыну, каб забраць, што засталося. Гляджу, а міліцыян свае рукавіцы забыўся. Узяў я іх, а там бачу некі патаемны кішэнь ушыты. Палез я туды, а там даляры. Ды столькі, добра думаю, наконтралявалі контралёры. Ну вось, хлопцы, і вся гісторыя, і ўвесь феномен. Проста калі любіш тое, чым займаешся, то гэта заўсёды аплаціцца.
Сваю сагу пра сала чытаў Віктар Сазонаў. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спадзяюся сустрэцца з вамі ў наступную суботу.
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!